Blaðsíða 10. Nei, ef ég vissi það, þá væri það engin óvissuferð. Nú kom pappans út úr húsinu og spurði hvort við værum tilbúin. Án þess að bíða eftir svari, settist hann upp í gamla bílinn sinn og við Nói vorum ekki sein að stökkva upp í. Spenna beltin, sagði gamli Nói og setti bílinn í gang. Bíllinn hans gamla Nóa er voðalegur skrjóður, en honum þykir mjög vænt um hann og segir að það sé besta rúbrauð í heimi. Hvað merkir skrjóður?